Esiet sveicināti Latvijas kristīgā radio klausītāji! Jūs pašlaik klausāties Adventistu vispasaules radio raidījumu. Ar jums kopā esmu es, Toms Silkalns. Šodien Adventistu draudzēs visā pasaulē ir īpaša sieviešu kalpošanas diena. Latvijā un citās Eiropas valstīs sieviešu kalpošana dievkalpojumā mūsu draudzēs nav retums. Taču ir vietas, kur šādu iespēju sievietēm nav. Tāpēc īpašās sieviešu kalpošanas dienas mērķis ir sniegt iespēju sievietēm vadīt dievkalpojumu, pastāstīt draudzei par sieviešu kalpošanas nodaļas darbu un arī runāt svētrunu. Dieva acīs svarīgs ir ik viens cilvēks, un ik vienu viņš ir aicinājis savā kalpošanā. Arī lasot Dieva vārdu, sastopam dažādas sievietes. Ir sievietes, kuru vārdu nezinām, bet zinām par viņu paveikto un viņu mīlestības darbiem. Tāpat ir sievietes, kuras Bībelē nosauktas vārdā, un katrai no viņām ir bijusi īpaša loma sev līdzās esošo vīriešu dzīvē un Dieva plānā. Šodienas raidījumā četras sievietes no dažādām Latvijas adventistu draudzēm – Elita Lapiņa, Liene Cirvele, Rasa Melngalve un Elīna Ģipsle pastāstīs par tām Bībeles sievietēm, kuru dzīve ir uzrunājusi tieši viņas personīgi. Ko mēs varam mācīties no šīm sievietēm un kā Bībeles sievietes uzrunā sievietes 21. Gadsimtā? To visu dzirdēsiet jau pavisam drīz, lai Dieva gars šai rītā skar jūsu sirdi un domas īpašā veidā. Lai patīkama klausīšanās!
Sveicināti, mīļie radio klausītāji! Šodien mūsu vispasaules adventistu draudze atzīmē sieviešu kalpošanas dienu, un tādēļ studijā esmu aicinājusi četras man mīļas māsas – Elitu Lapiņu, Lieni Cirveli, Rasu Melngāvi un Elīnu Ģipsli. Lai kopīgi ielūkotos Dievu vārdā, kā sievietes ir kalpojušas Dievam senatnē. Sveicināti!
Labdien!
Elita, tu esi izvēlējusies runāt par Abigailu un Naomiju. Kādēļ tieši izvēlējies viņas un kas ir tāds, kas tev īpaši ir piesaistījis viņu dzīves stāstam un vai ir kaut kas tāds, ko tu vēlētos no viņām mācīties?
Paldies, ka piedāvāji man piedalīties šajā raidījumā par Bībeles sievietēm, kā pirmo raksturošu Abigailu. Par Abigailu. Ir vesela nodaļa Bībelē, un ne tikai vesela nodaļa, bet vēl atsaucas citās nodaļās. Tātad Dievs Izraela vēsturē to ir redzējis kā īpašu sievieti, un visvairāk, protams, to apraksta 1. Samuēla grāmata, 25. Nodaļa, un mazliet arī lasīšu, lai raksturotu par to, ko pārstāv Abigaila, no kurienes viņa nāk. Stāsts ir vispirms par viņas vīru. Tur bija kāds vīrs, pie Maonas kalna, kura saimniecība atradās Karmelā, un šis vīrs bija ļoti bagāts. Viņam bija 3000 avju un 1000 kāzu, un viņš pašreiz bija nodarbināts Karmelā, lai cirptu tur savas avis. Šis vīrs saucās Nābals, un viņa sievas vārds bija Abigaila. Viņa sieva bija ļoti gudra padomā un ļoti skaista augumā. Bet pats vīrs bija varmācīgs un ļauns savās izdarībās. Man ļoti patika tai raksturojumā, ka pirmais ir ļoti gudra padomā un ļoti skaista augumā. Un šis ļoti gudrais padoms viņas rīcībā redzam, ka šis turīgais vīrs netiek raksturots ar labu raksturojumu. Viņš patiešām ir gan niekalbis, kā tiek tulkots viņa vārds, bet kas man ļoti patīk šajā tālākajā raksturojumā, kur pie Nābala atnāk Dāvida sūtņi, lai saņemtu atbalstu, bet Nābals atsaka šo palīdzību. Un, protams, šie Dāvida kalpi nav mierā, jo viņi ir snieguši savulaik palīdzību, apsardzību un šobrīd saņem tādu klaju bezkaunīgu atteikumu ar vārdiem, kas tas Dāvids tāds ir un kas īsti ir Isaja dēls. Šinīs dienās ir daudz tādu kalpu, kuri aizbēg no saviem kungiem. Šajā situācijā Abigaila nav klāta. bet viņai šo notikumu atstāsta kāds no kalpotājiem. Pie tam viņš dodas šo jautājumu risināt nevis pie Nābala, bet pie Abigailas. Tātad arī saimes ļaudis saprot to, ka viņa šo situāciju varētu sakārtot, jo tas atstāsts un raksturojums beidzas ar to, ka namam draud briesmas. Un tieši tāpēc Abigaila sāk rīkoties. Šī rīcība ir ļoti praktiska. Viņa nesāk audzināt vīru, pārmest viņam vai kā citādi, bet viņa tūlīt ir teikts, steidzās ņēma 200 maizes, divus ādas traukus ar vīnu un piecas kautas jau ēšanai sagatavotas avis un piecus mērus grauzdētu miltu un 100 kaltētu vīnogu ķekaru un 200 vīguļu raužu un to visu uzkrāvu uz ēzeļiem. Sūta puišus pa priekšu ar šiem ēzeļiem, pati dodas aiz viņiem, neko nesaka Nābalam. Un drīz arī sastop Dāvidu ar viņa karapulku, jo viņš nāk, lai rīkotos atbilstoši šim noraidījumam. Dāvida nodoms ir iznīcināt Nābala namu. Raksti saka, kad no Abigaila ieraudzīja Dāvidu, tad viņa steidzās un nokāpa no ēzeļa un krita Dāvida priekšā ar savu vaigu pie zemes un metās ar savu seju smiltīs. Tātad atvainojoties, sakot to, ka viņa nav zinājusi, ka tas tā notiek, un, protams, pasniedz šīs dāvanas, kas ļoti ir vajadzīgas Dāvidam šajā laikā, lai uzturētu savus ļaudis. Viņas labais nodoms tiek pamanīts. Vēl kas ir ļoti īpaši, Dāvids saka Abigailai, slavēts, lai ir tas kungs, Izraela dievs, kas tevi šodien ir man pretī sūtījis, un slavēts, lai ir tava gudrība, un lai slavēta esi tu pati, tu esi mani šodien atturējusi, ka es neesmu kritis asins grēkā, un ka es pats ar savu roku neesmu meklējis gandarījumu. Lūk, tas ir tas, ko pamana arī pie Abigailas, ka viņa ne tikai rūpējas, lai tiek saglabāta saimniecība, ļaudis, lai tiek dots gandarījums tie, kas ir aizvainoti, bet viņa attur arī vēl kādu cilvēku apgrēkoties dusmās un ātrsirdībā. Abigaila šo sarunu ar Dāvidu vīram neatstāsta. Vīrs atkal ir dzīrēs, skurbumā un ar tādu nav vērts runāt. Tad, kad skurbums izgulēts, Abigaila to atstāsta. Protams, tas satricina Nābalu. Viņš piedzīvo kādu pēkšņu veselības krīzi un strauji nomirst. Savukārt, uzzinot par Nābala nāvi, Dāvids sūta savus kalpus, lai Abigailu bildinātu un ņemtu viņu sev par sievu. Seko viņas atbilde par to, ka viņa ir gatava iet un seko kalpiem. Un ir teikts, tā viņa sekoja Dāvida vēstnešiem un kļuva viņa sieva. Un nu par Naomiju, par kuru arī es ļoti gribēju runāt, jo viņa man ir šobrīd ļoti mīļa. Tieši viņas dzīves stāsta dēļ, kur Betlēmē izcēlās bats un tāpēc Elimelehs ar savu sievu un dēliem devās uz Moāba zemi, lai no bada glābtos. Šajā zemē vīrs mirst, arī abi viņas dēli nepaklausa Izraela noteikumiem, ņem Moābiešu sievas, Orpu un Ruti, kas ir Naomijas vedeklas, bet 10 gadus dzīvojuši, arī abi dēli mirst, neatstājot pēcnācējus. Kur vēl bēdīgāka situācija Izraela sievietei? Bet Naomija šajā situācijā rūpējas nevis par sevi, bet vispirms domā par vedeklām. Jo viņas nodoms ir atgriezties savā zemē, bet vedeklas ir sveštautietas un bez vīriem, un tāpēc viņa mudina viņas atgriezties savu vecāku mājā. Orpa paklausa, savukārt Rute ir tā, kura saka šos ārkārtīgi brīnišķīgos vārdus, ko mēs vienmēr atceramies no Rutes grāmatas. Nespied mani tevi atstāt un no tevis aiziet, jo kurp tu iesi, es iešu, un kur tu mitīsi, es mitīšu. Tava tauta būs mana tauta, un tavs dievs būs mans dievs. Kur tu mirsi, es miršu, un tur es gribu būt arī aprakta. Lai tas kungs dara man šā vai tā, tiešām nāve vien spēj šķirt mani un tevi. Viņas atgriežas atpakaļ Betlēmē. Naomija rūpējas par to, lai Rute varētu iekļauties šajā sabiedrībā. Viņa pastāst šīs tradīcijas, ka ienācēji drīkst lasīt vārpas tīrumā, atgriežoties viņa tūlīt iet aiz pļāvējiem lasīt nokritušās vārpas, kas ir atļauts, šādi viņas nodrošina sev iztiku. Viņas čaklums tiek pamanīts, jo tīrums pieder Boāsam, viņas attālam radiniekam, un, protams, arī Boās zin, ka viņa ir Naomijas vedekla, ka viņa ir atraitne, tāpēc arī viņš tā saudzīgi izturas, un Rute tiek labi uzņemta. Vēl viena nianse, kur Naomija arī iesaistās šajā situācijā. Viņa pamāca Ruti, kā viņai vajadzētu uzvesties, lai viņa tiktu pamanīta arī turpmākajā šajā sadarbībā ar Boāsu. Un tāpēc arī ir šī tikšanās šajā guļas vietā, un Boās izlemi, ka viņš vēlētos Ruti ņemt par sievu. Un tāpēc ārkārtīgi skaisti ir arī šie Rutes grāmatas noslēguma vārdi. Tā Boās ņēma Ruti, un viņa kļuva tam par sievu, un viņš iegāja pie viņas, un tas kungs deva viņai miesas augli, un viņa dzemdēja dēlu. Un sievas sacīja Naomijai, slavēts, lai ir tas kungs, kas nav licis tev šodien palikt bez radinieka, lai viņa vārds top daudzināts Izraēlā. Viņš būs tev dzīvības atjaunotājs par balstu tavās vecuma dienās, jo tava vedekla, kas tevi ir mīlējusi, kas tev ir labāka par septiņiem dēliem, ir viņu dzemdējusi. Un vai nav skaisti, kur Naomija ar šo savu laipno sirsnīgo attieksmi rūpēm par vedeklām saņem atpakaļ gan mantojumu, gan mazdēlu, gan rūpes, gan šo īpašo vietu Izraela lielākā ķēniņa ciltskokā.
Sveicināt, Liene!
Sveika!
Kur ir tā Bībeles sieviete, par kuru tu vēlētos šodien runāt, un kas ir tas, kas tieši tevi viņas dzīvē visvairāk ir uzrunājis?
Es šodien vēlētos parunāt par Mirjamu. Mirjama ir Mozus māsa. Es domāju, ka mēs katrs, kas esam lasījuši Bībeli, ļoti daudz arī esam lasījuši par Mozu un zinām šos stāstus. Pats pirmais notikums, kur mēs Bībelē varam iepazīties ar Mirjamu, ir atrodams otrajā Mozus grāmatā, otrajā nodaļā no 1. Līdz 10. Pantam. Kāds Levija cilts vīrs nāca un ņēma sev sievu no Levija cilts meitām, un tā sieva kļuva grūta un dzemdēja dēlu. Viņa redzēja, cik jauks tas bija, un noslēpa viņu 3 mēnešus, bet kad viņa to vairs nevarēja noslēpt, tad tā viņam pagatavoja šķirstu no niedrēm, notriepa to ar sveķiem un piķi, ielika tanī bērnu un nolika to niedrēs upes malā. Un viņa māsa nostājās izstālēm, lai novērotu, kas tam notiks. Tad faraona meita nāca uz upi peldēties, bet viņas draudzenes pastaigājās upes malā. Viņa ieraudzīja šķirstu niedrājā, sūtīja savu kalponi un lika to atnest. Kad viņa to atvēra, tā ieraudzīja bērnu un redzi puisēns raudāja. Viņa iežēlojās par to un sacīja, tas ir viens no ebreju bērniem. Tad viņa māsa sacīja faraona meitai, vai man iet un attaicināt tev kādu zīdītāju no ebreju sievām, kas tev bērnu var zīdīt? Faraona meita sacīja viņai, ej, un jaunava aizgāja un aicināja bērna māti. Tad faraona meita sacīja viņai, ņem šo bērnu un zīdī to manā vietā, un es maksāšu tev. Tad sieva paņēma bērnu un zīdīja to. Kad bērns paaugās, viņa veda to pie faraona meitas, un tas viņai kļuva par dēlu, un tā nosauca viņa vārdu Mozus, jo tā sacīja, tāpēc, ka es to no ūdens esmu izvilkusi. Nu tātad, apkopojot šo visu stāstu, mēs saprotam to, ka piedzima Mozus, un viņu nācās likt tādā šķirstā no niedrēm, un kāpēc tādēļ, ka tajos laikos bija izsludināts, ka visi ebreju zēni jaundzimušie, ka viņi ir jānogalina, un tomēr šī ģimene izlēma, ka viņi ielika šo zēnu šķirstā upē. Un tālāk pienāca viņa māsa, un viņa vēroja šo skatu, un šī māsa ir Mozes māsa, Mirjama, viņa vēroja šo skatu un ieraudzīja, ka faraona meita atrod Mozu, un tad Mirjamai ienāk prātā šī ideja, ka viņa piedāvā, vai man iet un attaicināt tev kādu zīdītāju no ebreju sievām, kas tev bērnu var zīdīt. Un galu galā sanāk tā, ka Mozus nonāk atpakaļ viņu ģimenē. Mēs šeit nevaram īsti no tā Bībeles stāsta saprast, vai viņa pati to savā prātā iedomājās uzdot šādu jautājumu, tādu risinājumu, vai viņa to vecāki ieteica, bet jebkurā gadījumā mēs redzam to, ka viņa ir vai nu tad paklausīga vecākiem, bet jebkurā gadījumā viņa ir ļoti savaldīga, viņa ir ļoti gudra, viņa panāk labu rezultātu šajā situācijā. Vēl tāds notikums, ko es vēlētos akcentēt šajā reizē, ir negatīvs notikums Mirjamas dzīvē, bet mēs no tā varam arī daudz ko iemācīties. Par šo notikumu mēs varam lasīt 4. Mozus grāmatas 12. Nodaļā. Un es tad arī mazliet izlasīšu pāris pantus. Tad Mirjama un Ārons cēla iebildumus pret Mozu etiopietas dēļ, ko viņš bija sev ņēmis, jo viņš kādu etiopieti bija apņēmis par sievu, un tie kurnēja. Vai tas kungs tikai ar Mozu vien ir runājis, vai viņš nav arī ar mums runājis? Un tas kungs to dzirdēja, bet šis vīrs Mozus bija ļoti lēnprātīgs, lēnprātīgāks nekā visi citi cilvēki virs zemes. Tad tas kungs negaidot sacīja Mozum, Āronam un Mirjamai. Iznāciet ārā jūs visi trīs kopā pie saiešanas telts, un viņi visi trīs iznāca ārā. Un tas kungs sacīja, klausiet tagad manus vārdus, ja jūsu vidū ir pravietis, tad es, tas kungs, viņam atklājos vai nu parādībās, vai es ar viņu runāju sapņos. Tāds nav mans kalps Mozus, kas visā manā namā ir uzticams. Vaigu pret vaigu es ar to runāju, un ne ar parādībām, ne ar mīklām, bet redzēdams viņš ir redzējis tā kunga vaigu. Kādēļ jūs nebīstaties runāt pret manu kalpu Mozu? Un tas kungs iekaisa savās dusmās pret tiem un aizgāja no viņiem, bet kad mākonis atstājās nost no telts durvīm, tad redzi Mirjama bija kļuvusi spitālīgā sniegs, un kad Ārons pagriezās pret Mirjamu, tad redzi tā bija kļuvusi spitālīga. Tad Ārons sacīja Mozum, mans pavēlniek nepieskaiti lūdzams mums mūsu grēkus, ko mēs alodamies esam izdarījuši un ar ko esam apgrēkojušies, lai viņa Mirjama nav kā tāds, kas nedzīvs iziet no mātes miesām, kam viņa miesa jau ir pa pusai sēsta. Tad Mozus brēca uz to kungu lūgdamies, ak Dievs, lūdzu dziedini viņu atkal, un tas kungs atbildēja Mozum. Kad viņa stāvs spļaudams, viņa svaigā būtu spļāvis, vai tad tā nekaunātos 7 dienas, liec to ieslodzīt 7 dienas ārpus nometnes un pēc tam to atkal pieņemiet. Tad Mirjama tika ieslodzīta ārpus nometnes 7 dienas, bet tauta nekustējās no tās vietas, kamēr Mirjama nebija atkal uzņemta tās pulkā. Mirjama, arī Ārons, kurnēja pret Mozu, kāpēc tieši Mozus ir tas izredzētais, un tad Dievs arī pats atbild, ka viņš ir nu, izredzējis Mozu, un tas mums arī parāda to, ka Dievam ir svarīgi, ko viņš izraugās kā vadītājus, un ka mēs nevaram tā paši no sevis iedomāties, ka nu, varbūt es tagad savu sasniegumu dēļ varētu kļūt par labu vadītāju, un ka mēs varētu atļauties aprunāt tos vadītājus, kurus ir iecēls Dievs. Mēs arī varam redzēt tādas labas attiecības starp Mirjamu un Mozu, tādā ziņā, ka Mozus aizlūdza par Mirjamu un vēlējās, lai viņa taptu dziedināta. Tauta gaidīja, tauta nekustējās no tās vietas, kamēr Mirjama nebija atkal uzņemta tās pulkā. Viņa ir kļūdījusies, bet viņa ir apzinājusies savu kļūdu, viņa ir piedots un viņa ir atkal tā puse šķīsta un turpinājusi savu dzīves ceļu ar Dievu. Tā kā tas ir kas tāds, no kā mēs visi varam mācīties.
Sveicināta, Rasa!
Sveika!
Tu esi izvēlējusies aplūkot tādu Bībeles personāžu kā Tabita, un es vēlētos tev jautāt, kas tev tieši uzrunāja lasot par Tabitu, un kas ir tāds, ko tu vēlētos mācīties no viņas?
Par Tabitu Bīblē nav daudz rakstīts, taču pietiekami, lai mēs varētu daudz mācīties no viņas dzīves. Apustuļu darbu 9. nodaļā, no 36. līdz 42. pantam, mēs varam lasīt par Tabitu. Es nolasīšu 36. pantu. Jopē bija kāda mācekle vārdā Tabita, kas tulkojumā nozīmē stirna. Tā bija labdare un nabagu apdāvinātāja. Un tālākie notikumi, kas aprakstīti par Tabitu, ir ļoti spēcīgi. Kā zināms, Tabita saslima un nomira. Jēzus mācekļi attaicināja Pēteri. Un tālāk 39. pantā mēs varam lasīt, ka Pēteris cēlās un gāja tiem līdzi, kad viņš bija atnācis. Viņu uzveda augšistabā un visas atraitnes viņu apstāja, raudādamas un rādīdamas svārkus un drēbes, ko Stirna pie tiem būdama bija darinājusi. Tātad šeit mēs varam saprast, ka Tabita bija nesautīga un izpalīdzīga savā kalpošanā. Un viņa savu laiku un mīlestību bija ieguldījusi, lai darinātu apģērbus citām sievietēm. Un šo rakstu vietu lasot, mēs varam noprast, kurai cilvēku grupai viņa bija palīdzējusi visvairāk. Tās bija atraitnes. Un ko viņas iejūtība pret citu cilvēku fiziskajām un materiālajām vajadzībām liecināja par viņu, par to mēs varam izlasīt Jēkaba vēstulē 1. Nodaļas 27. Pantā. Tur ir rakstīts, tīra un neapgānīta kalpošana Dieva tēva priekšā ir šī, pieskatīt bāriņus un atraitnes viņu bēdās, sevi no pasaules pasargāt neapgānītu. Par tālākiem notikumiem par Tabitu mēs varam izlasīt turpat apustuļu darbu 9. Nodaļas 40. Pantā. Pēters Dieva spēkā uzmodināja Tabitu no mirušajiem, un nozīmīgs fakts ir tas, ka Tabitas uzmodināšana no mirušajiem ir bijusi par svētību vēl daudziem un ir atgriezusi daudz cilvēkus pie Dieva. Apustuļu darbu 9. Nodaļas 42. Un 43. Pantā mēs varam lasīt, viņš tai sniedza roku un piecēla to, un atsaucis svētos un atraitnes viņu dzīvu veda tiem priekšā. Tas kļuva zināms visā Jopē un daudzi ticēja tam kungam. Vēlos nolasīt arī no Mateja evaņģēlija 25. Nodaļas no 34. Panta. Tad ķēniņš sacīs tiem, kas pa labo roku, nāciet šurp jūs mana tēva svētītie, iemantojiet valstību, kas jums ir sataisīta no pasaules iesākuma, jo es biju pliks un jūs esat mani apģērbuši. Un tad taisnie atbildēs viņam un sacīs, kad mēs esam tevi redzējuši pliku un tevi apģērbuši? Un tad ķēniņš tiem atbildēs un sacīs, patiesi es jums saku, ko jūs esat darījuši vienam no šiem maniem vismazākajiem brāļiem, to jūs esat darījuši man. Mans novēlējums arī ikvienam ir, lai mēs katrs savā kalpošanā, neatkarīgi kāda tā būtu, lai mēs būtu kā Tabita, lai mēs būtu žēlsirdīgi, iejūtīgi, nesautīgi, izpalīdzīgi. Un tādā veidā mēs cilvēkiem varētu parādīt Dievu mīlestību.
Lai Dievs dod, ka tas mums visiem arī izdodas. Sveicināta Elīna.
Labdien!
Tu esi izvēlējusies tādu interesantu Bībeles sievieti, kurā īstenībā mēs nezinām pat viņas vārdu, bet tā ir Sunamiete. Un kādēļ tu izvēlējies tieši viņu un ko tu gribētu, lai arī mēs no viņas mācamies?
Ir sievietes Bībelē, kam ir vārdi, ir par viņām stāsti, bet Sunamietei ir tikai piederība viņas teritorijai. Acīm redzot, viņa bija pietiekoši tāda zīmīga personība, lai viņu iekļautu Bībeles lapusēs, un angliski ir teikts, ka viņa bija great woman. Latviski teikts, ka viņa bija bagāta sieviete. Mūsdienu sabiedrībā sievietēm tiek kultivēta šī vēlme pēc bagātības, ka ja tu būsi bagāts, tad tu būsi veiksmīgs, tad tev viss būs, un protams, ka nenoliedzami tas arī dod dažādas iespējas, un tas dod arī zināmu ietekmi, bet Sunamiete māca, kas ir patiesa bagātība, un tas mani ļoti piesaistīja. Sākotnēji viņa paaicina pravieti Elīsu pie sevis ciemos uz mielastu, un viņš pa ceļam uz Karmela kalnu iegriežās pie viņas, un viņa, baudot sadraudzību ar Dieva vīru, ar Dieva kalpu, saprot, ka viņa šo Dieva klātbūtni savā dzīvē, savā namā grib vēl vairāk, un viņa uzrunā savu vīru. Veidosim viņam mazu istabiņu mūsu namā, un viņa saprot, ka ja viņa nodos šo te mazo telpiņu, ka svētīts būs viss nams. Elīsa caur savu kalpu Gehazi viņai jautā, ko tu gribi, lai mēs tev darītu, jo tu tik daudz laba esi darījis mūsu labā. Un viņa saka, man viss ir labi, es dzīvoju droši savas tautas vidū. Man ar maniem radiem viss ir kārtībā, viņi par mani rūpējas, tātad šīs attiecības ar līdz cilvēkiem bija labas. Elīsa ar Gehazi saprot, ka viņai nav bērnu. Un viņš viņai apsola, ka viņai pēc gada būs dēls. Notiek tā, kā Elīsa ir teicis, puisītis paaugas, notiek tāda nelaime, ka viņam stipri sāp galva un viņš nomirst, bet viņa neskrien visiem apkārt un nestāsta. Viņa to pat nepasaka savam vīram. Tad, kad viņa puisīti noguldina Elīsas istabā, Elīsas gultā, un viņa saka saviem kalpiem apsaglojiet ēzeli, es braukšu pie Elīsas. Un tas vīrs prasa, kas noticis? Un ko viņa atbild? Divi mazi vārdi, būs labi. Un tad, kad viņa tuvojās Elīsam, tad Elīsa sūta kalpu, Gehazi, un saka, pajautā, vai mūsu sunavietē viss ir kārtībā. Sunavietē Gehazim nesāk stāstīt savas bēdas. Viņa zina, kur meklēt palīdzību. Tad, kad viņa jau pietuvojās pašam Elīsam, tikai tad viņa krīt viņam pie kājām, tad viņa uzdrošinās tā kā atklāt savu sirdi un dvēseli izstāstīt savas bēdas. Un tas, manuprāt, ir ļoti, ļoti tāda rakstura īpašība, ko mums vajag mācīties, mums sievietēm, kurām Dievs ir devis tādu lielāku vārdu krājumu, kas mums ir jāizrunā pa dienu. Bet viņa nestaigā apkārt, viņa nesūdzās. Viņa sūdzās tam, kurš viņu sapratīs, Dieva vīram, Dieva kalpam. Interesanti ir tas, ka pie tās dziedināšanas stāsta Elīsa sākumā saka Gehazim, tu ej, uzliec zizli tam puisītim uz sejas, un Gehazis visu dara pēc instrukcijas, bet viņam kaut kas nesanāk. Sieviete cenšās pielūkt Elīsu, nu, lai tomēr viņš dodas pie mirušā zēna. Un tad, kad Elīsa atnāk, jūs varat par to lasīt otrās ķēniņu grāmatas 4. Nodaļā, viņš tātad ir cieši klāt šim zēnam, viņš viņam pieskarās, viņš to dara divas reizes un puisītis augšām ceļas, un viņš šķauda, un viņš ir dzīvs, un notiek brīnums. Tātad sunamiete zināja, ka Dievs ir devis šo dēlu, un ka viņai ir jāmeklē palīdzība pie tā, kas ir devis šo dēlu. Puisītis tiek augšām celts, visi, protams, namā priecājas, un kas man sevišķi patīk sunamietē, ka viņai ir ārkārtīgi fokusēta garīgā redze, jo viņai bagātība nav aizmiglojusi viņas skatījumu. Tas ir tāds liels pārbaudījums, jo ir bagāti cilvēki un ir cilvēki, kam ir daudz naudas, un sunamiete parāda šo īsto bagātību. Ja mēs lasam to ķēniņu grāmatu tālāk, tur bija tāds stāsts, ka Gehazis un Elīsa, viņi nonāk vienā pilsētā, un viņiem ir aplenkums pilsētai, un viņiem draud nāves briesmas. Elīsa lūdz par savu kalpu. Kungs atver viņam acis, ka viņš varētu redzēt. Un Elīsam nebija jālūdz par šo sunamieti, kā par Gehazi. Tā kā tas man ir tāds sevišķi spēcinošs moments šajā Bībeles rakstu vietā. Tātad šī ārkārtīgi fokusētā garīgā redze ar spēju redzēt, kur mēs varam būt noderīgas, kā sievietes, kā personības, šī viesmīlība, nodošanās, praktiskā kalpošana. Tās ir lielas vērtības Dieva acīs. Mūsdienu sabiedrība māca tādu neatkarību. Jā, tu vari daudz ko panākt ar saviem spēkiem, bet šī sieviete, viņa meklēja kopību ar Dieva draudzi. Vai tā nav brīnišķīga mācība, ko mēs no viņas varam paņemt?
Jā, Elīna, noteikti. Tiešām tu tik brīnišķīgi izcēli šīs sievietes dažādās īpašības un abrīnojumi tas, ka viņai ir šī lielā ticības dāvana. Mēs zinām, ka ticība ir dāvana no Dieva, un tomēr katram no mums jāatver savu sirdi, lai šo dāvanu varētu saņemt.
Paldies jums, dārgie radio klausītāji, ka bijāt kopā ar mums šajā dienā. Nākamo raidījumu varēsiet klausīties nākošajā sestdienā 8:00 no rīta, bet šī raidījuma atkārtojums izskanēs pēc pusnakts. Lai svētīga turpmākā diena!